Bruņoties aicinam iedzīvotājus ar zināšanām, lai mēs tiešām visi kopā stiprinātu mūsu gatavības kultūru, lai mēs domātu un rīkotos nevis no baiļu pozīcijām, bet no drosmes, pārliecības un zināšanu pozīcijām, lai mēs būtu gatavi krīzes situācijām. Skaidrs, ka mūsu sargā gan mūsu pašu bruņoties spēki, gan NATO spēki, bet tajā pašā laikā ar individuālā līmenī, ģimenes līmenī ir ļoti svarīgi, lai tiešām mēs krīzes situācijā būtu gatavi. Un tieši tāpēc mēs ir uzsākam šo kampaņu Bruņojies ar zināšanām, lai cilvēki būtu vēl vairāk informēti, un ne tikai informēt, bet arī praktiski šīs te zināšanas tikt arī pielietotas.